11 je časova i 5 minuta. U talasanju ćemo govoriti o tome ko i kako krši naša prava. Da li je moguće izboriti se s hirovima birokratije? Moj gost biće republički zaštitnik građana Saša Janković. Dobar dan i ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić i dalje sam s vama.
Ciče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam petašnji da pronađem ključ, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec i zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. Sreća s njim se doselila, tako topa u nežan predima svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, sad se smejem kao blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vredim kao žena.
Pusti priču.
Pusti priču. 11 je časova i 9 minuta, otvaramo mi priču, ne puštamo je, ko i kako krši naša prava, da li je moguće izboriti se s hirovima birokratije i dokazivati tokom celog života da si recimo zaista rođen, da nisi promenio pol i da si baš ti državljanin zemlje Srbije. Zemlje u kojoj se i dalje očekuje da budeš smeran, da beskonačno stojiš pred šalterima, spreman na dugo čekanje kod lekara, bez obzira što si možda jako bolestan, ili kod sudije da čekaš, ili da ti se izda lična karta, pasoš, ili i to se dešava, obična povlastica. Moj gost je republički ombudsman ili zaštitnik naših prava građana, Saša Janković. Saša, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naša.
Hoćemo li onda govoriti o tome, ajde da naslovimo, mi građani u borbi protiv birokratije, a za naša prava?
Hoćemo, zašto da ne, ali voleo bih da otvorimo bar perspektivu na to da je mogući drugačiji odnos. I ja sam svestan i svakodnevno se sa saradnicima susrećem s tim da se administracija i građani gledaju preko nišana. Danas kod nas administracija i građani neprijatelji. Dakle, administracija gleda građane kao često, prečesto gleda građane kao prekobrojne predmete. Građani opet poučeni svim prethodnim iskustvima smatraju administraciju za grupu ljudi koja radi malo, biva plaćena puno, usput je korumpirana.
I, da li su građani u pravu?
U dobrom, u jednom značajnom delu slučajeva jesu, a za pravo im daje činjenica da oni ljudi među administracijom, dakle među zaposlenima u javnoj upravi koji jesu korumpirani, koji ne rade dovoljno, koji se ponašaju bahato i na poslu praktično obrću odnos između administracije i građana u svoju korist, ne bivaju sankcionisani već godinama, već decenijama. Dakle, i onda vi kao građanin kažete, ako on tako može ili ona može tako da se ponaša i ne fali mu dlaka s glave već godinama, onda ja moram da pretpostavim da je to takav sistem i to zaista tako izgleda. Ali hteo sam da kažem da takav odnos nije neminovan i da se on može promeniti.
E sad, pre nego što nam objasnite kako možemo da se izborimo sa birokratijom, zato ste vi tu. Kad uđemo u veliki problem, onda se građani vama javljaju i ja bi sad želela, eto, mi smo se dogovorili pred Novu godinu, možda postoje i određena pitanja i savjet koji biste vi mogli da im date, da otvorim naše telefone i samo slušalcima da kažem, dakle, brojeve telefona 3225-299 i 3225-299 499. I negde čini mi se da u ovom razgovoru smo otvorili pitanje da li vlast gleda sebe kroz moć ili kroz odgovornost. Ako dobijemo pravi odgovor na to pitanje, možda ćemo znati i rešenje. Oni bi trebalo da budu u našoj službi. Vi biste imali manje posla.
Tako je. Zaštitnik građana bi, najbolje bi bilo za građane da zaštitnik građana nema previše posla, ali danas ima i verujem da će još dobar deo ispred nas imati. Pa evo, ispričat ću na nekoliko primjera, pokušati da ilustrujemo ono o čemu zajedno govorimo. Da krenemo od jednog nižeg administrativnog, dakle onog sa čim se građani suočavaju svakodnevno u životu, i to je jedan uspešno okončan slučaj koji pokazuje da je moguće i bolje, dakle da ima uvek prostora da se propust ispravi, da se stvarnost promeni. Dobio sam nedavno pritužbu građanina koji je u katastru, odnosno u katastru dobio javnu ispravu sa pogrešno upisanim imenom. I kada je nakon izvesnog vremena hteo tu ispravu da upotrebi, ispostavilo se, jel, da je on Milana, da tu piše Milana ili tako nešto. I naravno, papir je bio neupotrebljiv, vratio se u katastar, tražio da se ispravi greška i odgovoreno mu je: platite taksu da ispravimo grešku koju smo sami napravili. Dakle, to je očigledan jedan klasičan slučaj u kome administracija potpuno mimo svake logike, mimo čak i zakona, svoje greške za svoje greške naplaćuje građani.
I koji je bio vaš savjet ili pomoć?
Ne, nije bio savjet. Dakle, građanin se obratio pritužbom, pokrenuo sam postupak kontrole i filijala se u stvari izjasnila tako da smatraju da su u pravu. A onda sam pitao republički organ, dakle, koji je zadužen za teritoriju cijele.
Ali izvinite što vas prekidam, kako je moguće da uopšte postoji takvo objašnjenje, da oni smatraju da su u pravu?
Moguće, nažalost, previše ljudi radi od administracije.
Zbog toga što je
Evo, dozvolite da ispričam kako je to do kraja teklo. Dakle, nakon što sam centralni republički organ pitao da li oni to tako rade stalno ili je u pitanju pojedinačan slučaj pa da neko ne radi zakon, sami su shvatili koliko je velika greška, dakle, naložili filijali da građaninu izda novi dokument bez plaćanja takse, a na moje insistiranje bilo je odgovornosti, dakle, direktor te filijale više nije direktor te filijale. Dakle, moguće promeniti. Ja sam duboko uveren da više niko bar tu u toj filijali neće sebi dozvoliti takvu vrstu bahatosti kao što je tad.
Šta znači da ste odradili svoj posao? I evo sad imamo jednog slušalca. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja sam Olga Nikolić. Pre 6 godina sam ugovorila kupovinu stana. Od tog posla nije bilo ništa. Posjedujem izvršnu presudu da mi se vrati novac. Već 2 godine se ništa ne događa. Kome da se obrati? Možda nisam pogodila adresu, ali prosto kad vas vidim na televiziji ili čujem na radiju, pomislim da ste vi čovjek koji može da me uputi na pravi put.
Iako zaštitnik građana ne bi trebao da pruža pravne savete, nekakvu savetodavnu pravnu pomoć ipak ja i moji saradnici dajemo. Draga gospođo, obratite se ako imate izvršnu presudu koja nije izvršena, imate 2 mogućnosti. Jedna je Vrhovni kasacioni sud koji može da proveri njegovo odeljenje za nadzor, da proveri da li je postupajući sudija postupao u skladu sa sa pravilima svoje struke. Ako u pitanju eventualno administrativni problem u sudu, onda Ministarstvo pravde ima svoje odeljenje koje takođe vrši kontrolu administrativnih aspekata rada sudova. Zaštitnik građana je ustavom, dakle, ustavom je zabranjeno da se bavim kontrolom rada sudova, čak i u administrativnom.
To biste imali puno posla, pogotovo kada je reč o brzini
rada.
Jeste,
inače, nije to svugde tako u zemlji u kojoj je nastao ombudsman u Švedskoj. Ombudsman je u stvari jedini koji može da kontroliše čak i u meritumu sudske odluke. Ja to ne želim ni sebi, ni bilo kom drugom. Mislim da su naši mehanizmi za kontrolu rada sudova dobro postavljeni, kako funkcionišu, pa ispostavi se da u određenim situacijama sve češće i oni rade svoj posao.
Imamo još jednog slušalca. Mm-hmm. Dobar dan. Da li se čujemo? Dobar dan. Možete postaviti pitanje mom gostu za zaštitniku prava građana Saši Jankoviću. Nažalost, prekinula se besa.
Dozvolite mi, Dijana, da pored onog prvog primjera koji se tiče nižih, da tako kažem, nivoa administracije, pomenem i ono što možda izaziva ili omogućava službenicima da se tako ponašaju, a to je nivo koji spaja politiku i upravo. Ja sam nedavno pokrenuo jedan postupak kontrole rada ministra. Ministra bez portfelja, ministra Ugljanina. Zbog situacije u kojoj on kao ministar dao izjave koje se tiču događaja vezano sa policijom u kome je učestvovao njegov sin, njegovo dete. I u kome on, četvorica mladića bili su privedeni zbog drskog i nasilničkog ponašanja prema dve žene, vozili su automobil bez uredne registracije, vozili su bez uredne vozačke dozvole, odnosno maloletni su, a nije bila pratnja punoletnog lica, i podneta je prekršajna prijava protiv njih u Novom Pazaru. Jedan od njih je bio sin ministra Ugljanina i to ne iznosim ja po prvi put, to je on izneo, pa zato ja sebi dozvoljavam tu davanje takvih detalja. I ministar Ugljanin je nakon toga tražio izveštaje od policije o tom događaju.
Da li bi to kao ja mogla ministar, da je moje dete u pitanju?
Pa, kao roditelj kao možete da, i kao, treba da radite. Da. Dakle, da, i morate da budete upoznati sa svim. Ali kao ministar sasvim sigurno ne. Posle toga je zakazao jednu konferenciju za štampu i tražio kao ministar, ponavljam, kao ministar, tražio da policija napusti Novi Pazar, da se rukovodilac, odnosno načelnik uprave policije, odmah napusti teritoriju Novog Pazara i tako dalje. Meni su se obratili policajci i rekli: gospodin Jankoviću, mi, naše dostojanstvo, naš profesionalni način rada, naša profesionalnost je ugrožena od predstavnika najviše izvršne vlasti, od ministra. I ja sam s jedne strane poslao kontrolu sam Novi Pazar da izvrši detaljan pregled tog slučaja, da se vidi da li zaista nije bilo prekoračenja ovlašćenja, i nije ga bilo. Dakle, kontrola je bila vrlo detaljna, uzete su detaljne izjave od svih, saslušan je, odnosno pregledan snimak razgovora kad je upućen poziv policiji od strane građanki koje su bile napadnute, odnosno presretnute. I policija je svoj posao, dakle, to sam utvrdio, uradila krajnje profesionalno, bez ikakvog kršenja bilo čijih prava.
A šta se dešava s ministrom?
A ministar je prvo najavio, odnosno prvo iz njegovog kabineta sam pozvan i rečeno mi je da, umesto da mi onda izjavu, da će doći nekoliko njegovih saradnika, između ostalog jedan narodni poslanik, da popriča sa mnom, pošto sam to odbio, tražio u skladu sa zakonom da se ministar izjasni o tome, on to nije učinio.
Da li se to zove bahatost?
Evo, vlasti. Ja ostavljam vama da kažete. Ja samo znam da ukoliko oni koji su, a pazite, to ne samo da je bahatost, to je kršenje zakonom uspostavljene obaveze saradnje. Dakle, ombudsman, odnosno zaštitnik građana, nije nevladina organizacija. To je nezavisni kontrolni državni organ, u Ustavu upisano državni organ koji vrši kontrolu rada drugih organa. Dakle, i zakonom je uspostavljena obaveza drugih organa da odgovaraju na pitanja, da dostavljaju dokumentaciju, da omoguće pristup prostoru dokumentima, izjavama, ljudima i tako dalje. Dakle, sve dotle dok pojedini ljudi misle da je vlast...
Čekajte, ali stanite, šta je sa ministrom? Moram ponovno pitati.
Evo, ja ću ovih dana izvanično, pošto je istekao rok u kome se on nije izjasnio, ja ću o tome, evo, sad to činim, pošto mi zakon kaže kada neko prekrši obavezu saradnje i ne spreči postupak kontrole da zaštitnik građana o tome može da obavesti javnost, skupštinu, vladu, ja ću i, ali, zvaničnim jednim aktom obavesti sve ove organe o tome. pripremam, odnosno nadam se da, da će Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu i ljudska prava uspeti da na vladi predloži izmene zakona o zaštiti građana kojim će za ovakve stvari biti propisane čak i kazne.
Što bi bilo neophodno, da ne zadržavam našu slušateljku, imamo je na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja sam Svetlana Zarić iz Čačka i upravo me potaklo da vam se javim zbog toga što zaista sa administracijom obični građani ne mogu da izađu na kraj. Reč je o službi za katastar Čačak i načelniku Miodragu Radivojeviću koji su moju kuću upisali kao stan. Naravno, ja zato nisam znala kako su ju obeležili i kada sam saznala prilikom upisa vlasništva na nekoj drugoj parceli, dodatne za dvorište, ja sam saznala da se vodi kuća kao stan. Tražila sam ispravku, naravno oni su odugovlačili, tražila sam taj akt pravni da vidim u kom procesu je to učinjeno, pre kojim organom i tako dalje, nikad nisam dobila odgovor, a onda su oni opstruirali taj proces u kome sam ja tražila ispravku, pa su sačekali donošenje zakona o katastru i prostornom planiranju, pa su onda opstrukcijom tog procesa tu kuću, odnosno taj, tu kuću ponovo prepravili u dve kuće sada i stan i ja sada dokazujem nešto što je prosto strašno jer ja sam u toj kući rođena, moji roditelji su živjeli to 38, ja živim 60 i nešto godina i ja sada dokazujem nešto što je i naravno tu sad su razna podmetanja za svako obraćanje katastra Čačak jer sam plaćala takse i tek kada sam se obratila ove nadležnoj, halo?
Da, da, odlično vas čujemo, izvalite.
Tek kada sam počela sa obraćam institucija, sada Republička geodetska, geodetski zavod, oni su zaista prihvatili, ministarstvo sam se obratila za ekologiju, oni su me prebacili na Republičku agenciju za službu za katastar nepokretnosti, ali to je prosto neverovatno da oni recimo upišu da su članovi komisije lica koje uopšte nisu fizički bila prisutna i ja dokazujem tako apsurdne stvari, tako se mi kao građani trošimo i gubimo energiju, znači mi treba da idemo sa pet advokata da vidimo. I ja pitam sada da li su službenici dužni zaista da odgovaraju za tačnost podataka u javnim ispravama. Znači oni su falsifikovali sve moje javne isprave. Drugo, ja sam tražila da mi se dostave na uvid ugovori, pošto ta kuća bila konfiskovana, ja sam je otkupila umeđu vremenu i oni su to tajno prepravili. Znači jednu nepokretnost su prepravili sasvim drugačiju u neki nepostojeći lažni stan. Ja sam tražila na uvid tu dokumentaciju, nikad ništa nisam dobila. Čak su zaplenili i onu moju dokumentaciju koju sam ja predala prilikom otkupa te kuće i naravno to su sve zloupotrebili i nikakav dokument, čak su mi podmetali nekakve lažne dokumenta, tako da ste vi prosto nemoćni u toj bahatosti i onda su mi slali tamo razne preduzimače.
Da, razumeli smo vas i to je ta dakle priča, ne gubite vi samo energiju, gubite i novac plaćajući različite takse ili kad ste u situaciji da morate plaćati advokat.
Pod pretpostavkom, nemam razloga da vam ne verujem, gospođo, ali pod pretpostavkom, dakle, da sve što govorite tačno, ne bi me iznenadilo da je sve što kažete tačno. Evo, ja vas molim da sve to što ste rekli uz odgovarajuće dokumente uputite na adresu Deligradska broj 16 u Beogradu sa jednom pritužbom baš tako kako ste rekli, bez potrebe da plaćate bilo kakvom advokatu, bez potrebe da plaćate bilo kakvu taksu i ja ću izvršiti kontrolu rada tog organa, utvrditi propust ako zaista kažem tako jeste kao što kažete i u takvim situacijama uspevam, dakle danas recimo da je to dobro, uspevam u takvim situacijama u najvećem broju slučajeva da ispravim nepravdu na štetu građanina. Ono što je problem je što takvih situacija ima previše.
E o tim situacijama i ko sve maltretira građane govorit ćemo nešto kasnije, dakle za koji minut slušamo malo muzike, 11:24, a u studiju dalje ostaje Saša Janković, republički ombudsman.
Nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. I providno je to kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, ako dete probaš sve.
Imate,
nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Iz drugog sveta. Film koji će vam pružiti najbolje 3D iskustvo. Najmračniji sat 3D u bioskopima od 29. decembra.
Dečija filharmonija vam želi srećne božićne i novogodišnje praznike. U narednoj godini pripremili smo za vas sjajan program i fantastične goste. Posetite nas.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Drugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Saša Janković, republički ombudsman, i dalje moj gost, i pričamo o tome koliko građanin može da se izbori u borbi protiv birokratije. Gde nailazite najviše? Gde nalazite najviše problema? Da li vas nešto uopšte više iznenađuje? Da li vas je iznenadilo? Ajmo na neke konkretne primere. Što je bilo povređenih građana za Bus Plus karticu? Što je to postala gotovo nemoguća misija? Gotovo dva puta godišnje ste ovde gost. Razgovaramo i o vašem izveštaju koji podnosite Republičkom parlamentu. Neke priče se jednostavno ponavljaju, a to je ono što sam u emisiji navela. Priča o pasošima, o dobijanju nekih dokumenata o dokazivanju da li sam državljanin, da li sam promenila pol, gde živim, zašto živim i tako dalje. E sada, ovo je zaista onako, čini mi se, prevršilo meru sa ovim bus plus karticama. Reč je o jednoj povlastici.
Jeste, reč je o jednoj povlastici. Mi smo živeli dugo vremena i država je tako funkcionisala kao svemoćni aparat koji određuje kad, šta i kako će građani od svojih prava koristiti i čak i u jednom delu, tamo verovatno pre neke 30-40 godina, ja se toga naravno ne sećam preterano, bar onog od 40 se ne sećam, ali kažu da je dosta efikasno to funkcionisalo kao sistem. Ali je zbog nekih drugih, rekao bih, političkih ljudskih prava koja nisu bila poštovana zbog odsustva pluralizma, taj sistem krahirao ne samo u Srbiji, svugde. Ali taj koncept države postao neodrživ, a mi ga nismo zamenili nekakvim modernim konceptom države, države koja ne samo da sprovodi zakone, već i servis građana. Dakle, ta svest o tome da su građani oni koji plaćaju naš, pa i moj rad, i da sam ja dužan da učinim sve da u okviru zakona, čuvajući javni interes, objektivno, pošteno, savesno, uradim sve kako bi građanin ostvario svoje pravo, a ne kako bi ga odvratio od ostvarivanja svoje
pravo. Kako da ga ostvarimo, recimo, u ovom slučaju? Šta da radimo? Stojimo nemoćno i da se zahvaljujemo Bogu ili vremenskim prilikama kad je hladno ili nije previše hladno, što mnogi rade po svim našim anketama. Prosto kao da je stvar i mentaliteta i toga da se ljudi mire sa ovima, ne treba se miriti.
Naravno da ne treba da se mirimo i na kraju krajeva nigde se na svijetu taj prostor slobode za građane, kad kažem slobode mislim na slobodu u odnosu na svemoć države ili na aroganciju države, nigde se nije dobio na srebrnom tanjiru. Dakle, to je prostor koji se osvaja. Nije lako onima koji u tom osvajanju gube energiju, živce, vreme, novac, ali ako to ne budemo uradili mi, ja sam to puno puta rekao, dakle, ako ne budemo insistirali na ostvarivanju svojih prava, ako ne budemo snažili institucije kao što su ne samo zaštitni građana, daleko od toga, već mnoge organe koji rade kvalitetno svoj posao, mnoge ljude koji rade kvalitetno svoj posao, neće doći niko ni iz Pekinga, ni iz Washingtona, ni iz Brisela, ni iz Moskve, su to sva četiri stuba naše spoljne politike, neće niko doći odatle. Da nam umjesto nas taj prostor slobode raširi, proširi i omogući nam da u njemu dišemo. Dakle, nije verovatno prijatno ovo što ću reći, ali niko sem građana i organa ove države neće moći da prevaziđe sadašnju situaciju. Ja zato stalno pozivam građana, iako se moja i ne samo moja institucija urušava pod pritiskom pritužbi građana, jesam i više nego zatrpan. U ovom momentu u toku je 2200 postupaka kontrole, okončano je 7000 i nešto. Dakle, to je na 30 mojih saradnika koji se bave kontrolom, zaista, koji idu na terenu, utvrđuju činjenice, uzimaju dokumente, proveravaju iskaze, nezamislivo puno, ali bez toga, bez insistiranja na ostvarivanju svojih prava, bez toga da građani mene i druge ne teraju da radim svoj posao kako treba, neće se to desiti samo od sebe. I dozvolite mi evo još nešto ako mogu da uputim savjet građanima. Dakle, uzimamo nekako zdravo za gotovo da o našim pravima i slobodama da će uvijek neko drugi da se brine. U našem obrazovanju najmanje vremena se posvećuje ljudskim pravima. Građansko vaspitanje kao predmet je opcioni, ako se ne varam, znam da je opcioni. Dakle, onom što nam je najvrednije, najmanje učimo. Najmanje znamo kako ga zaštititi, najmanje znamo kome se obratiti.
Slučajno, namerno, ne briga šta?
Pa da vam kažem, motivi mogu da budu zlonamerni, mogu da budu dobronamerni, mogu da budu, možda da ih nema, ali situacija je takva da danas građani znaju da imaju neka prava, ne znaju baš koja su to tačno prava, ne znaju baš kako ih zaštititi i kad pokušaju da ih zaštite, nailaze na problem. Tako da ja, evo, savjetujem sve da se pozabave malo time koja su njihova prava, da pogledaju od svakodnevne životne situacije kad potpisuju ugovor za kredit. Neka pogledaju taj ugovor šta u njemu piše. Ja sam pisao Narodnoj banci pre nekoliko godina i Narodna banka je to uradila, zahtevajući da banke kada zaključuju ugovore s građanima ne samo načelno nešto kažu, već da stave na sto građaninu kompletan ugovor koji ima stotine i stotine stranica.
Pa još ona sitna slova kojima smo toliko
sitna slova, dakle, i niko to ne želi da čita na stranu što su različite oblasti prava od tog pa do prava osiguranja do svakodnevnih životnih situacija postale toliko pravno detaljne da vam treba subspecijalista pravni da vam rastumači šta tu jeste. Ali mi negde se i ne trudimo i ne insistiramo na tome. Moramo da upoznamo
bolje. Ja sad neko ko se potrudio da dođe do vas jeste jedan naš slušalac. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam Dragica Stevanović. Htela sam da kažem da ja znam svoje pravo sad što je rekao gospodin Janković, ali ne vredi kad vas birokratija ubeđuje da vi ne znate propise i tako dalje. Ja imam u stvari problem, jedan veliki problem sa sekretarijatom, gradskim sekretarijatom za financije. Naime, od 99. godine sam u otkupu stana garsonjere kod gradske skupštine i kad sam početkom 2010. slučajno otišla u gradsku skupštinu u financije da vidim, da sravnim, pošto kasne ti obaveštenja o ratama, jer se menjaju svak 6 meseci, pa onda uplaćujem više manje i šta ja znam, pa da to sravnim i otkrijem da od 99. godine do 2004. godine ja nemam uopšte knjiženo da sam uplaćivala rate.
Naime, a imate li vi neke priznanice?
Pa ja imam, problem je što ja imam uplatnice, ali ja otkrivam sasvim slučajno da to nema knjiženo. I taj direktor, šef u financijama meni kaže, ko ti je kriv što si uplaćivala na račun BK banke koja je likvidirana?
E, i mi smo vas sada razumeli, imate li neki savjet?
Savjet je dvostruk. S jedne strane postoji, pošto je ovo gradski sekretarijat u pitanju i postupanje gradskog organa vlasti, postoji u Beogradu gradski ombudsman, gradski zaštitnik građana i obratite se zaista mojoj koleginici Dušanke Gaćeši koja će pokušati da razdvoji prava od neprava i da vam ukoliko zaista stoji to što kažete pomogne. S druge strane, evo i vi ste Dijana sada rekli, da li vi imate neke priznanice? Koliko građanin dugo treba da čuva priznanice, razmišljajući o tome da li će možda neki organ 15 godina kasnije da mu kaže nisi platio porez pre 15 godina. Dakle,
težište... To nikada nije bilo razjašnjeno. Sećate se i vi ste se tim povodom oglašavali. Jesu, i brojni advokati i sudije su se čak uključili kada je bila reč o neplaćenim dugovima Infostan. I oni koji su se upecali, kako se to u žargonu kaže, oni su platili, ovi drugi sada, sam čula neke nezvanične informacije da će im dug zapravo biti otpisan, ali eto, izgleda čekaju se izbori. Naravno. I to tako funkcioniše, bit će to još jedna udica.
Naravno, ja se nikad neću zalagati za to da se račune ne plaćaju i da se nešto ne plaće, pa da se onda poziva na zastaru. Zastarevanje takvih dugovanja jeste pravna kategorija, ali ostaje moralna obaveza da se dug plati, a zaštitnik građana štiti pravičnost, a ne formalnu zakonitost. Ali, htio sam da kažem ovo, dakle, organi javne vlasti, administracija, treba svoj posao da organizuje i da uredi tako da ne čeka 3, 4, 5 godina da obavesti nekog građana ili kao u ovom slučaju da građanin sam sazna da nešto nije uplaćeno. Između ostalog i zbog toga što svi ostali građani koji redovno plaćaju trpe zbog toga što neko ne plaća i to mu se toleriše.
I koliko bi mi morali da čuvamo te priznice? Da li je to negde jasno definisano?
Zavisi od postupka, zavisi od pravne situacije. Zastareva za godinu dana ono što su povremena davanja, različiti su rokovi zastarevanja. Suština u tome da građanin, ja sam rekao, treba da poznajemo naša prava, ali to ne znači da treba da poznajemo svaki pravni propis u detalj. Administracija koja je stručna, koja je savjesna, koja poznaje zakon, koja je prožeta profesionalnim etosom, to je dobra uprava.
Ali dakle, mi to nemamo.
Ona takva kakva bi trebala da bude, ona je ta koja će građanu da pomogne da ostvari svoje prava, da ga upozori na vreme, da mu preti štetna posljedica. Ona je to dužna čak po našim zakonima. ja kada ovo pričam, verovatno velika većina građana i velika većina administrativaca kaže šta priča ovaj, to nema nikakve veze sa stvarnošću. I ja znam da to je jako udaljeno od naše stvarnosti, ali to je jedini način. Dakle, da insistiramo da nam u javnoj upravi rade ljudi koji misle, koji rade ovako kako ja pričam.
A dotle?
A dotle da se borimo. Dotle da se borimo da to bude tako. Dotle da... Još nešto bih zaista ovo da kažem. Kad se razgrne ova vrlo neprijatna skrama po površini javne uprave, koja jako neprijatno miriše, kad se razgrne to, ispod ima jako kvalitetnih, jako stručnih, jako obrazovanih, jako kulturnih ljudi.
Niko nije rekao da nema. Ja govorim ono što svaki građanin, nevoj naši slušalci koji se javljaju, doživljavaju svaki dan.
Ali oni su godinama i decenijama potisnuti dole. Nad njima se godinama i decenijama političari praktično koji dođu na vlast im govore kako, šta da rade, kako da ne primenjuju zakon koji bi trebalo primenjivati, iako im se profesionalci usprotive bivaju sklonjeni. Dakle, na nama je da građani pritiskom na organe javne vlasti, a verujem i organi javne vlasti na najvišem političkom nivou i saznanja da će im se ovako ponašanje, svako kogod da je na vlasti, ovako ponašanje mu se vraća kao bumerang. Dakle, ima potrebu da ovo unapredi. Da težimo ka tome da ne mora svaki građanin da bude doktor prava i to u oblasti procesne.
A za sada je to tako. 11.42, slušamo muziku, nastavljamo naš razgovor sa Saša Janković. Biće tu još nekih 15 minuta. Ostanite vi s nama. 11:45, zaštitnik građana Saša Janković i dalje u studiju u emisiji Talasanje i dobili ste jednu listu kratkoročnih prioriteta, dakle preporuke Evropske komisije. Zašto vas ovo sada pitam? Zato što me zanima koju ćemo mi kao građani imati korist ukoliko se ove preporuke isprovedu u delo. Nadam se neće biti samo mrtvo slovo na papiru.
Priča o pridruživanju Evropskoj uniji za mene kao zaštitnika građana je značajna samo sa aspekta toga da nekad bolje slušamo druge nego nas same, a to što nam drugi kažu, iako i sami vidimo, jel ne izvršavamo dok se ne obavežemo drugima da ćemo to uraditi. Ja sam duboko uveren da je najveći broj ovih stvari dobar za građane Srbije, nezavisno od toga da li se to dešava u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji ili ne. Ako pogledamo ovo što nam je upravo uputila Evropska komisija kao listu kratkoročnih prioriteta, to su sve stvari koje građanima u stvari zagorčavaju život. Jedan od njih je, evo gledam ispred sebe liste političkih kriterijuma, obezbediti ažurirane informacije o pripremama za primjenu zakonodavstva čiji je cilj smanjenje postojećih zaostatka u rešavanju sudskih slučajeva. Dakle, Evropska unija nam kaže morate nešto uraditi kako bi rešili zaostale slučajeve u pravosuđu.
Kojih ima puno i koji su dugotrajni.
Ono što, ili evo, sačiniti sveobuhvatni izveštaj o istragama koje su sprovedene i presudama koje su donete u slučajima korupcije. Dakle, saglasni smo da nas korupcija muči, pričamo o tome kako to radimo, a evo sad Evropska komisija nam kaže dajte nam izveštaj da vidimo, pošto jako puno pričate o tome šta je to konkretno urađeno. I mislim da je to nešto što svaki građanin želi da zna. I ovo da
biće to jako zanimljivo, sigurno sam.
Ove prioritete da je postavio bilo ko, ja bi rekao da ovo treba da uradimo. Ono što je možda interesantno je da se na treće mesto političkih kriterijuma našao sledeći: preseliti kancelariju poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, odnosno obezbediti mu prostor za rad. Dakle, mi smo kao država došli do toga da je posle 7 godina postojanja nezavisnog kontrolnog organa poverenika, on i dalje nema prostori za rad, da to sad je više jasno i Evropskoj komisiji, da nije u pitanju tehnička stvar.
Na šta su se pravdali?
Jeste, nego je politička stvar. Dakle, to je pitanje političke volje da se nezavisnom kontrolnom organu obezbedi normalan uslov, normalan mogućnost za rad kako bi ostvario svoju funkciju u cilju zaštite određenih prava
građana. I prostorije i ljudi, jer gospodin Šabić je ogromni problem upravo zbog toga.
Naravno, ljude ne može da zaposle, ne mogu ja u parku, ne mogu ja sedeti u parku, sasvim sigurno. I dakle, zaista se pitam da li je neophodno da nam neko sa strane ovako očigledne stvari kaže, kao što, evo jedna mala anegdota, sećam se jedne od preporuka od pre 6 meseci, i pričao sam sa ljudima koji su ih sastavljali i preporuka je glasila: inspekcija rada treba da prati primjenu zakona o radu. Ja im kažem: draga gospodo, vaše plate su veće dnevno nego moja mesečno, ogromne su. Da li zaista mislite da takvu visinu vaše plate i vaše stručnosti opravdava preporuka koja je toliko očigledna i jasna da, ja, naravno, šta bi drugo inspekcija rada radila već pratila primjenu zakona o radu? Oni mi kažu: dragi gospodine, ako su vaši ljudi u državnoj upravi tako stručni da ovo znaju, a zašto onda to ne rade? Dakle, nama treba neko drugi da kaže ono što nam je potpuno očigledno, pa ako ćemo zbog toga nešto da uradimo, ja ću da stanem iza toga. Takođe, evo, četvrti prioritet je postupanje državne administracije u skladu sa izveštajima regulatornih organa.
A to da prevedemo, da konačno urade ono što ste im vi rekli da bi trebalo da urade.
I dakle, mi imamo državni organ koji je zaštitnik građana, za koji Ustav kaže da kontroliše rad drugih organa i daje im preporuke kako da isprave svoj rad, i treba nam Brisel da nam kaže: e, sami ste osnovali instituciju, hajte, vidite, pa uradite ono što ta institucija govori da treba uraditi.
E sad, da li nam treba ili ne treba, očigledno je da nam treba, i ako ovo zaista bude sprovedeno, a s obzirom da je do sada vreme pokazalo da kad god nas Brisel upozori, mi na kraju ipak pristanemo na ono zbog čega smo
opomenuli. Recimo da ni Brisel nije ne pogrešio.
Ali ovog puta ćemo imati, mislim, mi građani koristi, nadam se.
Ja kažem, dakle, ja ove stvari gledam nevezano za postupak pridruživanja, odnosno proces pridruživanja, koji ipak par excellence politička stvar, ja se u to ne mešam. Ja u ovo gledam kao listu konkretnih stvari koje, ako budu sprovedene, najveći deo od njih, ja sam duboko uveren, znači veći kvalitet života građana Srbije. Ako bi, kažem, bilo ko drugi ovakve stvari napisao, ja bih stao iza njih. Ali rekao sam, čini se da nekad Evropska komisija nije napogrešila i želim da spomenem one iz liste kratkoročnih prioriteta koje se tiču pravosudne reforme. Ja sam kao zaštitnik građana pre godinu dana kritikovao način na koji Visoki savet sudstva radi. To jest ne kritikovao, već utvrdio propuste u njegovom radu, prethodno i povereniku
utvrdio propuste. Pisao izveštaj, obraćali
se. Izveštaj i bio žestoko ja kritikovan od strane predsjednice Visokog savjeta sudstva, pa i u Narodnoj skupštini od predsjednika Odbora za pravosuđe i upravu, koji je inače član Visokog savjeta sudstva. Tada sam iz Visokog savjeta sudstva dobio odgovor da su moje utvrđenja propusta koje su oni napravili nepotrebna, besmislena i tri
da se mešate u posao koji nije vaš.
Da. Zašto je to radi? Evropska komisija nakon toga donosila niz akata koji su praktično dali za pravo članovima Visokog savjeta sudstva i ministarki pravde da kažu da je Srbija postigla izuzetno velike napretke u tom pogledu. Sada se ipak u ovoj listi kratkoročnih prioriteta nalaze i neki koji pokazuju, recimo, rešiti problem nedostatka kvoruma u Visokom savjetu sudstva. Evropska komisija smatra da u radu Visokog savjeta, da Visoki savjet sudstva nema kvorum u radu.
Tako. Da, sada smo svedoci i ostavki i objašnjenja tih ostavki.
Dakle, ne moramo svaku od ovih preporuka na dan kada je dobijemo smatrati za crveno slovo. Treba da koristimo svoje institucije, treba da ipak ovde u kontekstu srpskom postoje ljudi koji znaju puno produbljenije ono što je naša stvar. Ovo je jako dobar putokaz, ali mislim da niko nama ne želi bolje nego mi sami.
E sada, 11 je časova 52 minuta, imamo još 3 minuta. Da li je možda jedan od najvećih revolta gde ste se vi takođe suočili kao građanin pred tim velikim zidom birokratije i osetili nemoćno trenutak kada ste pocepali zdravstvenu knjižicu? Da li je to nešto po čemu ćete između ostalog pamtiti 2011? Različiti su bili komentari, ali imamo 3 minuta, a ja 2 pitanja.
Jeste jedna od stvari po kojoj ću pamtiti knjižicu, pamtiti godinu. Dakle, to je bio način skretanja pažnje medija na činjenicu da građani kada žele da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu se suočavaju sa nizom administrativnih i svakakvih drugih prepreka zbog kojih mnogi od njih odustaju, jako veliki broj odustaje.
Šta bi mi se desilo da sam ja pocepala knjižicu?
I dakle, to što sam učinio, kao što sam rekao, nije poziv građanima da urade isto. Niti sam se ja odrekao svog prava na zdravstvenu zaštitu, niti oni to treba da urade. To je samo bio način skretanja pažnje medija na problem, posle koga je usledilo moje intenzivnija saradnja sa Ministarstvom zdravlja. Građani treba da insistiraju na tome da sa zdravstvenom knjižicom ostvare, i to ne bilo kako, već brzo, efikasno, uz poštovanje njihovog ličnog integriteta, uz poštovanje njihovog dostojanstva, bez čekanja.
Kako da se posveđuje na šalteru? Šta da uradim? 1000 puta sam se našla u istoj situaciji. Da pocepam knjižicu? Ne. Da stanem na šalter?
Učinite
da se posveđujem?
Manje napor nego nervirati se zbog toga što ćete da pocepate knjižicu, manje napor nego ići na druga mesta. Učinite jednu malu stvar za sebe, a i za druge građane. Obratite se direktoru zdravstvene ustanove pisanim putem, obratite se ministarstvu zdravlja i prosvetnoj inspekciji. I kad to učinite, ne dobijete zadovoljavajući odgovor, obratite se zaštitniku građana.
Muzički dinar namerno sam ostavila za kraj, ali evo, praznici su tu. Mnogi su se zbog toga iznervirali, a i vi imate svoju priču, pa samo kratko da znamo šta ćemo, da slušamo muziku ili ne slušamo sada u novoj godini.
Da, kako se ne bi iznervirali? Dakle, zakon je propisao da autori autorskih dela imaju za koja se, sad citiram zakon otprilike, za koja se osnovano može očekivati da će biti kopirana, imaju pravo na posebnu naknadu za korišćenje i prodaju opreme za koju se osnovano može pretpostaviti da će biti korišćena u svrhu onog kopiranja. Pa zato je na osnovu zakona organizacijama koje su inače privatne firme, dakle privatizovane firme, za kolektivno ostvarivanje prava autora dato pravo da utvrde tarife po kojima će na svaki skener, na svaki kompjuter, na svaki hard disk, na svaki prazan hard rom, bez obzira na to da li se on koristi za presnimavanje, umnožavanje muzike, filmova i tako dalje ili ne, biti plaćena naknada, što će poskupeti naravno svaki kompjuter za 100 ili 150 dinara, svaki hard disk za 20, svaki...
Šta da radimo?
Ja sam upozorio prvo neformalno na to, dakle da smatram da je to naplaćivanje građanima nečega što oni u najvećem broju slučajeva neće raditi, da to poskupljuje informatičku opremu, obesmišljava sve napore u pravcu informatizacije našeg društva, a onda sam juče i formalno tražio od Narodne skupštine predlogom zakona da se briše taj član zakona koji omogućava ovakvu stvar, a od vlade i nadležne komisije za autorsko i srodna prava traže da se ne primenjuje taj propis dok Narodna skupština ne odluči o mom predlogu zakona za brisanje. Dobio sam jedno od obrazloženja da je to standard Europske unije. Pa se evo pitam, ja sam video stotine i stotine tih preporuka Europske unije, nikad nisam video ovako nešto.
Hoćemo to da proverimo u 2012.
Evo i sad u ovoj listi kratkoročnih prioriteta ne vidim da je upisano da treba uvesti muzički dinar na štampače, skenere i svu ostalu informatičku opremu na USB stikove. A kažem, čak i ako kojim slučajem jeste, ja zaista ne znam sve standarde Europske unije, ja zaista ne mislim da je to prvi ili jedan od prvi koje treba da uradimo, postoje mnogi drugi, evo ovde spiska šta treba da uradimo ipak pre toga.
Hvala što ste bili
moj gost. Sam da muzički, da autori muzičkih dela neće imati korist od ovakve primene takvog zakona.
Pa eto, viđamo se mi i u 2012. Bojim se da će nam teme biti slične, upozorenja ista, a i problemi, ali to je što je.
Hvala vam na pozivu.
Hvala na gostovanju. Bio je to Republički zaštitnik građana Saša Janković. 11:57. Slede najnovije vesti iz zemlje i sveta. Zatim pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Naravno, od 12 do 12:10:15 i vodostanje. Dobar dan, ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1.